Chtěla by si zahrát dámu z vyšší společnosti, která netrpí, je arrogantní a strašně sebevědomá. Zatím má štěstí spíš na trpitelky a nešťastné matky. Brněnskou rodačku považují čeští kritici za jednu z nejtalentovanějších a nejzajímavějších hereček mladé generace. Je čerstvou držitelkou Českého lva za vedlejší ženský herecký výkon v Bábě z ledu. Českého lva za hlavní roli dostala už v roce 2014 za film Jako nikdy. Připočteme-li k tomu ještě divadelní ceny Thálie a Alfreda Radoka, zdá se, že kritici vědí, co píší. Už 13 let členka činohry Národního divadla Petra Špalková je mým hostem. Já vás tady vítám, Petro. Dobrý den.
Dobrý den. Já vás jenom opravím, já už nejsem členkou činohry Národního divadla po 3 roky.
Tak to je trapas hned na úvod, jako že jsem to neřekla. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Jak to, že mi to uniklo?
No, já myslím, že s tím souvisí doba internetu a to, že se některé odkazy neaktualizují a zůstávají trčet na nějakých webech a stránkách neaktualizované.
Děkuji. Ano, to se mi velmi hodí. Tím to skutečně je, protože já jsem to musela vyčíst na webu, kde jinde. A 3 roky bez Národního divadla, jak to jde?
Jde to dobře, v podstatě až ten 3. rok začal být takovej podle mých představ. Ty 1. 2 roky byly ve znamení takového hledání,
čekání,
vlastně kam se to po 20 letech bez angažma, vlastně jsem 20 let byla někde angažovaná v divadle. Byla jsem v činoherním klubu, pak jsem byla v divadle na Zábradlí, pak jsem byla v Národním divadle. Byla jsem zvyklá někam patřit.
Mm-hmm. To je něco jako když moderátor přestává být zaměstnancem a stane se externistou.
Ano, ano. Tak. Přesně tento stav nastal v mém životě. Takže přestože jsem dostávala nějaké nabídky, tak v mých očích to stále nebyly ty nabídky, které bych si představovala. Musela jsem samozřejmě práci přijímat, protože jsem se potřebovala nějak uživit a nejen sebe, ale i svoji rodinu. Takže jsem byla 2 roky v takovém, bych řekla, jako období velké nejistoty a až tato sezóna divadelní mě jako přesvědčila o tom, že jsem udělala správně a že...
A co se stalo tak zásadního v této divadelní sezóně?
Stalo se zásadního to, že jsem dělala projekty srdcového charakteru a ne ty, které člověk dělá pro peníze a pro výdělek a pro možné zabezpečení.
Projekty srdcového charakteru jsou nádherné.
Ano.
A z čeho pak žijete, ale?
No, je to právě dobrý takzvaně, jak se říká na Valašsku, nadrobit. Ano. Jako k masu patří knedlík třeba nebo brambůrek, tak prostě mít i maso, i ten brambůrek.
Proč jste odešla z Národního divadla? Nebo jste byla odejta?
Ne, nebyla jsem odejta. Dala jsem výpověď před nástupem nového uměleckého šéfa v době, kdy nebylo zřejmé, kdo se tím novým uměleckým šéfem stane. A dala jsem tu výpověď z toho důvodu, že jsem mnohokrát za svůj život zažila, že se někde v divadle, ve velkém divadle nebo i v malém divadle mění vedení toho divadla a je to vždycky neradostná a strašně složitá doba. A já jsem se rozhodla, že už to nebudu znovu podstupovat, že prostě z toho divadla odejdu dřív, než tento zlom nastane. A odešla jsem taky z toho důvodu, že jsem vlastně vždycky od svého útlýho mládí toužila vlastně být na volné noze a plus minus v rámci možností a v rámci determinací typu jsou za to peníze, nejsou za to peníze, si plus minus vybírat projekty, do kterých budu patřit a který budu následovat.
Petra Špalková je dnešním hostem Osobnosti Plus. Nelitovala jste potom toho svého odchodu z Národního v okamžiku, kdy nové vedení nastoupilo a podle některých nabírá nový dech?
No, samozřejmě, že tam i ten stesk, i ta nostalgie, i ten sentiment, i takový to udělala jsem dobře, neudělala jsem dobře. Ty otázky samozřejmě pořád vyvstávají a není to jako, že mám pocit, že jsem něco přechytračila nebo vyhrála, ale zpětně musím říct, že za tento stav svobody a nezávislosti jsem velmi vděčná.
No, protože v okamžiku, kdy jste ve stálém angažmá v Národním divadle, tak jsem si říkala, jak to kombinujete s tím, když třeba přijde nabídka na film?
No, musíte to konzultovat a musíte žádat o povolení. Není to samozřejmost, že vás někdo pustí na natáčení.
Čili muselo se podřídit natáčení filmu. Rozumím tomu dobře tak, že prostě to národní bylo ve své době to hlavní.
To je stále. Jako každý zaměstnanecký poměr, vy musíte žádat zaměstnavatele, aby vás uvolnil na nějakou jinou práci v tu chvíli externí, že jo?
Protože já jsem měla pocit, že jste točila a točíte dosud spoustu věcí.
A já mám pocit, že mě furt neobsazujou. Vidíte, no tomu, je to subjektivní.
K tomu se dostaneme. Dostaneme se k tomu, že vás obsazují do spousty věcí a já pořád čekám na ten jeden zlomový film,
ano,
který mám pocit, že ještě nepřišel. Vy máte stejný pocit.
No, já mám pocit, že taková parádní role byla jako nikdy a vlastně i Smradě, že to byly fakt jako materiály, na kterých se dalo pracovat.
Ano.
Protože většinou jde o ten scénář v první a v poslední řadě. Prostě potřebujete mít materiál k tomu, abyste něco odehrál. Pokud je plitkej ten text, tak nemáte šanci.
K oběma rolím se dostaneme. Teď mohu konečně vypálit tu otázku. Klidně se napijte kávy.
Děkuji.
Ta k tomuto natáčení patří. Ale teď konečně mohu vypálit tu otázku, kterou jsem měla připravenou úplně na úvod. Kdybych bývala, nezvrzla ten začátek, tak bych tímhle začala. Dvojtečka. Takže tatínek fotbalový rozhodčí,
ano.
Maminka fotbalová funkcionářka.
Já nemám moc rád ten termín funkcionářka.
Já to
protože
budu muset říkat znova celé.
Pardon,
tak co máte ráda? No jen to
řekněte. Ne, protože funkcionářka zní, jako že byla ve straně. Moji rodiče nikdy nebyli členy
komunistické. Ve službě fotbalu.
No to byla, no, ale ta funkcionářka mě vždycky.
No a tak co tam byla?
Já nevím, no prostě tak organizační pracovník se ta funkce jmenovala, no ale prostě.
Takže já to začnu schválně znovu.
Děkuju vám mnohokrát.
Váš tatínek, fotbalový rozhodčí, maminka, fotbalová
organizační
pracovnice. A teď vy za těmito dvěma fotbalovými lidmi přijdete a řeknete jim, já budu herečka. A co oni na to?
No, já jsem měla tu výhodu, že jsem mladší sestrou svého bratra. To mám takovou celoživotní výhodu.
Připomeňme Jakub Špalek. Ano.
Jakub Špalek, můj bratr, principál divadelního spolku Kašpar, úžasný člověk a úžasný bratr. A já jsem měla vždycky štěstí, že jsem jeho o 7 let mladší sestrou. Takže vlastně on mi dělal předvoj.
Prošlapal cestičku.
Prošlapal cestičku, ale teda na všech frontách. Ať už jako v divadelním světě, v rodinném světě. Prostě já už jsem vždycky měla trošku umeteno.
Takže rodiče už to vlastně nějak zvlášť nepřekvapilo. Že
no, protože Jakub už hrál divadlo, takže já už jsem vlastně jenom jako mohla pokračovat v těch šlépějích. Jako, takže ono.
No ne, ale nějaké komentáře byly, Petro. Že?
No, tak tam byly povzbuzující komentáře, protože můj dědeček byl, kterého jsem bohužel nepoznala, protože jsem přišel před mým narozením, byl to maminčin tatínek. A ten byl vlastně amatérským režisérem brněnského amatérského divadla.
Tak jsme doma, to jsou ty geny.
No, to jsou ty geny a vlastně maminka a tatínek se seznámili v souboru písní a tanců. Takže ty geny jako k té muzičnosti byly v té rodině.
A oni v souboru písní a tanců, oni zpívali anebo tančili?
Oni obojí, no. Oni perfektně zpívali i tančili. Maminka se živila zpěvem, tatínek se živil tancem, ale oba dva výborně tančili a zpívali.
A jak daleko je od toho zpěvu a tance k tomu fotbalu? Já jsem zmatená z té vaší.
No, tatínek do toho, že zpíval a tančil, tak do toho vlastně se stal prvoligovým rozhodčím a maminka, protože ho tak bez březe milovala, tak místo toho, aby šla na operetní obor Janáčkovy akademie v Brně, kam udělala talentové zkoušky, tak šla místo toho se vdávat a odešla na chudé Valašsko ke hranicím se Slovenskem. Městy se jmenuje Brumov-Bylnice, kde žil tatínek tenkrát. Takže odešla tam ve svých 18 letech místo toho, aby dělala kariéru a nastoupila jako pracovnice v dětském domově pro mentálně postižené děti.
Petro, vy se dovedete představit, že byste kvůli nějakému muži, nejlépe svému, se takhle sebrala a odjela někam s šancí dělat to, co vás baví. Z této šance odešla někam kamsi, kde byste nastoupila do nějaké práce, která by s tím, co jste chtěla dělat, neměla vlastně absolutně nic společného?
Musím upřímně odpovědět, že ve věku 18 až 30 let bych si to představit nedovedla. Musím zodpovědně říct, že po 30 bych to i uvítala.
Já jsem čekala, že to bude obráceně.
Ne, naopak. Já tím asi, jak to divadlo dělám strašně dlouho, já mám pocit, že jsem se vyhrála takzvaně z nejhoršího. Že už mě jako nic moc nepne. I taková ta předvádivost zmizela, prostě ta touha být centrem nějaké pozornosti. A myslím, že spíš převládá taková ta introvertnější nebo taková ta touha. No prostě myslím, že spěju do takový té úrovně Labirint světa a Ráj srdce, no, že spíš, teď jsem právě byla v Chorvatsku, teď jsem se vrátila a koukala jsem se na ty servíky, co tam pracuje. Já jsem říkala, já bych se to tak vyměnila s nima, já bych tak ochotně tady roznášela ty talíře prostě.
Ne, počkejte,
4 měsíce říkáte v roce tak a pak je konec sezóny.
Ano, a pak se vrátila do nějaké primarole.
No tak jasně, no.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Ve vašem životopise se píše, Petr, že jste se věnovala divadlu od útlého dětství. Útlé dětství znamená co?
5 let.
To znamená, od 5 let jste stála na pódiu.
Ano.
Na pódiu čeho?
Na pódiu divadla Na provázku. Je to zásluha Jiřího Pechy, protože jsme se šli dívat s tatínkem právě na jednu z posledních zkoušek Lišky Bystroušky, ve které hrál právě můj bratr, co by člen dětského studia divadla Na provázku. A já jsem stála v zákulisí a Jiří Pecha kouřil u takového toho popelníku. A já jsem se dívala, měla jsem asi bradu někde jako na hrudní kosti, protože mě to teda samozřejmě strašně přitahovalo.
A to kouření nebo ten Pecha?
Ne, to, co bylo na tom jevišti, Pecu jsem vlastně ani nevnímala. To byl prostě nějaký děda, který tam kouřil. To jsem ani neviděla. Já jsem se dívala na ty nasvícený lidi v těch kostýmech, který hráli ptáčky a lišky a drozdy a prostě bylo to uchvatný. Já jsem se dívala a právě Peca se ke mně naklonil a říkal, chceš tam být taky? Já jsem říkala, no hrozně. A on říkal, tak běž na jeviště a zařvěj, kdo je tady režisér, já chci hrát. No já jsem to udělala, no. Já jsem zastavila generální zkoušku Na provázku tímto výkřikem, dnes už jako legendárním, a Zdeněk Pospíšil, který byl režisérem této hry, po mně naštěstí nehodil židli, ale vyjednal mi náhradní kostým na 6. kuře, původně měl 5 kuřat v té Lišce Bystroušce a já jsem měla tu čest stvárnit 6. kuře.
To byla pícha, to dětská byla pícha.
No pípala jsem tak, že toho Pechu nebylo na premiéře slyšet, protože jsem se chtěla ukázat, co pak litoval.
Ne, ale fascinuje mě to, takové to dětská odvaha vyjít na to jeviště a říci, já chci hrát.
Ano.
A ptám se, zůstalo vám tohle do dospěla, tahle schopnost jasně říci, co chcete?
Ne, to se rozmělnila, rozpadla a teď ji vlastně nabírám zpátky díky nějakému sebevědomí, spíš skrz svoje děti, jakože vlastně mateřství jako mě znovu utvrdilo v tom, že mám vědět, co chci a mám to jako artikulovat. Ale spíš to divadlo a pobyt v něm dlouhodobý, těch moc vlivů a těch moc lidí a těch moc názorů mi spíš jakoby zamlžilo můj pohled na věc. Že bylo pro mě potom obtížné se vyznat v tom, co chci opravdu já a co je
tlak nějak kolektivu.
Ano. Bylo to prostě náročné v tomhletom. No.
Pamatujete si ještě přesně na to, jaký to byl pocit, když jste doopravdy v těch 5 letech hrála? Byla tam nervozita z toho, jestli to kuře bude dobré? Nebo to bylo přesvědčení, že bude dobré a vy jste přece herečka? Co to bylo?
No to druhé. To bylo do 14 let naprosto bez trémy, bez studu, bez zábran, bez čehokoliv.
Až prostě po 14. roce přišla tréma?
V té pubertě vlastně asi jak člověk získává pochybnosti vůbec, jak se proměňuje to ženské tělo a jak se proměňuje to sociální postavení, jak se člověk odlupuje z té domovské buňky, je mu jasný, že už přechází na jiný jako
takže
stupeň té
14, takže no. 14-letá Petra Špalková byla spíše zakřiknutou ženou?
Ano. Jako vevnitř ano. Navenek nevím, jak to působilo, to člověk má různé masky, ale vevnitř teda jsem byla outlá hodně. Taky to souviselo se stěhováním do Prahy, byl to velký náraz pro mě tenkrát. Jako to, jako rozdíl Brno-Praha teda je obrovský. Já vím, že na Brňáky se furt dělali nějaký takový už teďka křečovitý spíš vtipy, protože to Brno začíná mít lepší životní úroveň než celá Praha dohromady. To si budem vyprávět. Ale
To víte, ten... mě nakoukáte, co chcete, já jsem v Brně nikdy nežila.
Tak. No, já jsem tam žila 13 let, pak jsem tak dojížděla, protože tam mám polovinu rodiny a to Brno v posledních letech, která vypadá nádherně, jako je tam taková svobodná, uvolněná atmosféra, je to čistý, krásný, takový vzdušný město. Ale chci jenom říct, že náraz pro Moraváka přijít do Prahy je teda obrovský, protože...
Co vás nejvíc narazilo?
Nejvíc asi cynismus. Ten není vůbec té Moravy vlastní.
No dobře,
když máte nepřítele, tak víte, že ho máte, protože vám to ten nepřítel řekne do očí, že vás třeba nemá rád, nebo že mu něčím vadíte. Mm-hmm. Já jsem nebyla schopná hrát tuhletu složitou... v podstatě v mých očích politickou hru.
Úsměvy do očí za rohem pomluvy.
No.
To myslíte? To v Brně není?
Ne. Hmm. Nebo já jsem se s tím nesetkala. Já jsem jako žila rovné vztahy a byla jsem na ně zvyklá, na rovné vztahy. Takže pro mě tohleto prostředí bylo velmi, velmi složité.
No a neuvítala jste to přes tyhle handicapy pražské, mm-hmm. že jste prostě v místě, kde je víc hereckých příležitostí?
To jsem samozřejmě chápala, přesně. Akorát bylo pro mě těžké se přizpůsobit tou mentalitou.
Naučila jste se?
No, tak naučila. Naučila.
Říká smutně.
Naučila. No, jo. A tak ono si to stejně jako... najde svoji cestu, že stejně potom těm lidem řeknu, co si o nich myslím. No. Tak no, to vždycky chvilku trvá, pak mi to stejně někde bouchne.
Já říkám, vy taky? Já jsem jmenovala všechny ty možné ceny, které jste jako herečka, jak na divadle, tak ve filmu dostali, jejich utěšená řádka. A ptám se, jsou ty ceny vlastně k něčemu, kromě toho, že je máte?
No, to je otázka, prostě nevím, jestli nějaká z těch cen mi přinesla nějakou práci. To já nedokážu posoudit, že kdybych tam tu cenu neměla, že by třeba mě někdo nepozval někam do pořadu, do...
On vám to... takhle, já bych vás pozvala, protože mě se líbíte strašně, jo, jako herečka.
Děkuju moc, ale třeba nevím, jestli mi to přineslo práci další filmovou nebo další rozhlasovou, jestli to něco znamenalo pro... Řekla bych spíš pro producenty než pro režiséry, kteří s tím musí, samozřejmě je to jejich práce, musí s tím nějak počítat, s tím, že potřebují, aby případný film, divadlo, rozhlasový pořad někdo si poslechl a zárukou mu bude třeba nějaké jméno, které má nějakou konotaci.
Jasně, no. Teď vlastně nevím, jestli ty filmové a divadelní ceny v Česku dávají nějakou lepší...
prestiž, dejme tomu.
No, dejme tomu hereckou.
No. Nevím, taky si nejsem jistá. Myslím si, že jsme jako strašně malinký rybníček na to, kolik mnoho cen se tu ročně uděluje. Že
no, to je to, ale jako, stále platí, no, že je lepší být s cenou než bez ceny.
No jasně, to určitě. No. Ale jak říkal Jiří Ornest Petrucho, já bych si od 30 dál pro žádnou cenu, která není honorovaná, nechodil.
Ano, také pohled. Víte, ale třeba sportovci to mají tak, že když vyhrají olympiádu, dostanou tu medaili, mm-hmm. tak řeknou, tak ta dřina všechna měla smysl. Mm-hmm. Mám hotovo, jako. Mm-hmm. To tedy asi pro herecké ceny neplatí.
No jistě, ale tak sportovci mají přeci před sebou jiný výhled, prostě tam ta zlomová, dobře, tak ano, tak někteří ti hokejisti se třeba do té čtyřicítky udržejí teda i v té kanadské lize, ale prostě dejme tomu 30 až 40 let, tam se prostě lámou, stejně jako u baleťáků, prostě tam se prostě lámou limity a potom už je čas jít dělat trenéra, skauta, kohokoliv, prostě jít do té teorie víceméně.
Jasně.
My máme prostě čas až do smrti, jo, my
ano,
herci. Takže u nás ten pocit toho zapíchnutého praporku, teď jsem vyhrál olympiádu, nebo teď jsem sklidila českýho lva a můžu si oddechnout, protože jsem tady to kulminovalo a teď už to bude jako, ta křivka půjde dolů. U nás tohle to nenastává v té perspektivě jako duševní, protože...
Jasně, mně to vždycky tak přišlo, že sportovci mají vlastně tu zlatou olympijskou medaili jako cíl. Zatímco herci jí mají vlastně jenom toho Českého lva nebo Radoka nebo Táli. Mm-hmm. To má jenom jako prostředek, jak dál ještě lépe pracovat.
Ano, ano, je to takový, je to takový po cestě, jakože po cestě se
ano,
nám
jsem
dostane.
Tam nějaká cena.
To je to vzácné, velký.
Máte, Petro, pocit, že pro ženy, já nevím teď, jestli to mohu říct, prostě mladého až středního věku, je v Česku těch rolí dost. Ptám se proto, že jiné ženy ve vašem věku pomalu mám pocit, že mizí jako herečky. Mm-hmm. Zatímco vy jste vidět pořád, mm-hmm. i když to zrovna nemusí být ty projekty s velkým P, ale vlastně mm-hmm. jedete pořád. Mm-hmm. Takže máte pocit, že pro vás je to šťastná etapa vlastně.
Ano, ano, pro mě to je šťastná etapa. No celkově jako obecně řečeno, i když já s obecňování nemám moc ráda, ale prostě ženy jsou na tom, jako v tom herectví, vždycky hůř s tím středním věkem. Prostě těch rolí ubývá. Prostě ta literatura je od antiky je víceméně mužská. Teda teď si protiřečím, protože teďka natáčíme v divadle v Dlouhé Elektru. Ano, je i pro ženy. Ale
jsem
třeba
tam ženská, ano.
Je to prostě pro mladé ženy. A ty postavy pro herečky 40+, kdy ty ženy zrají a jsou jak víno a bylo by potřeba vlastně je nějakým způsobem, jak to říct, vytěžit, nebo bylo by krásný, kdyby měly party, ve kterých by mohly hrát, tak už ta literatura dramatická samotná nenabízí tolik příležitostí jako pro muže.
Ale když se podíváte na americké divadlo, americké filmy, mm-hmm. tak tam prostě ženy ve středním a starším věku, mám pocit, že jsou hrozně často v super rolích a spíš mám pocit, že české podmínky jsou takové, že vlastně žena ve středním věku se moc nenosí.
Nevím, no tak ten no, český film, já nevím, jestli to není téma, což je asi nesmysl, protože je tady asi spousta žen ve středním věku, který by rádi viděli film o ženě ve středním věku a kdyby o tom někdo chtěl točit, no ale
to nemusí být o ní, ale
měla by nějaký tam prostě výrazný park, tak, no. Tak, nevím, tak. No.
Ne, tak já to zkusím.
Pardon, bych se do toho zamotala.
Já to zkusím jinak, já už jsem to říkala v úvodu. Jak byste si chtěla zahrát tu snovou roli, té arrogantní, velmi sebevědomé, netrpící ženy? No. Napadá vás nějaká taková role, která by se snad mohla urodit?
No, mě napadá spousta rolí, které by se mohly urodit, ale já myslím, že se právě jako netočejí ty projekty. Jakože když se podívám třeba na americký filmy nebo na programy HBO, jak se točí Válka o trůny, jak se točí Sherlock Holmes. Točí se Sherlock Holmes, prostě je to nádherně zpracovaná moderní látka a je vlastně svým způsobem je točená s obrovským nadhledem, že si člověk vzpomene až třeba, jako já jsem na tom myslela, jako jak se točily komedie typu Limonádový Joe, jak se točila Adéla, že to byly jako svébytné světy s obrovskou fantazií. Mně prostě na současný český látce chybí ta fantazie. Já jako ráda točím Paní ze sídliště s problémama, ano. Myslím to ale upřímně, jako fakt, jako ráda to točím, je to zajímavý materiál, všechno. Ale mně chybí sen, mně chybí prostě v české kinematografii prostě rozměr toho snu a toho svébytný, prostě Pane, vy jste vdova, já považuji za jeden Morgiana prostě, kterou točil Juraj Herc, prostě to jsou všechno přece věci, které jsou od tři patra nad zemí. Mm-hmm. A to tady rozměr té fantazie a toho snu jsme podle mě teďka jako v současné době, já to nevidím kolem sebe, jako v české kinematografii. Tenhle ten způsob natočenýho kvalitního filmu, prostě který vás pozve do svébytného světa.
Jo, rozumím. Já když jsem se vás ptala na tu snovou roli, mm-hmm. a když jste ji uměla takhle hezky popsat těmi třemi slovy přívlastky, tak jsem si tak myslela, že je škoda, že ta Meryl Streep, jo, mm-hmm. že vám vzala tu tečerku, že taková Margaret Thatcherová, ta splňuje ty podmínky, které jste popsala. Celkem.
No oni mi to, ta Helen Mirren mi to taky ukradla, no prostě ano, ty holky přesně, prostě z toho západu mají ty lokty ostřejší prostě, no. A to hlavně, ona vzala hlavně Magdě Vašáriový tu Sofii Volbu, to je spíš horší.
To je další, ano.
To měla hrát Magda Vašáriová.
Ano, bez pochyby. Ano.
No to je jedno.
Ve spoustě věcí se zdá si rozumíme, bohužel teď musíme dát prostor krátkým zprávám, ale po nich se s herečkou Petrou Špalkovou, která již 3 roky není v Národním divadle, tak se zase vrátíme, zůstaňte s námi. Petra Špalková, herečka, kterou kritici nazývají jednou z nejtalentovanějších českých, je stále hostem Českého rozhlasu Plus. Budu se ptát v této části pořadu na vše možné, jak jste zvyklí, ale budu se taky ptát na to, jestli je Petra eliminátorkou napětí nebo občas jeho tvůrkyní. Jak to dělá, myslím to napětí kolem sebe, anebo žádné nedělá. Teď má velké otazníky v očích, ale k tomu se určitě dostaneme. Co je ovšem nejdůležitější v této části, je, že Petra mi prozradila během zpráv, že mi řekne příjemnou věc, ale výhradně až na červenou, a já tedy nevím, jaká to je, ale budu žádat, aby mi to ale okamžitě, prosím vás, okamžitě řekla. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak Petro, svítí červená, ano. A už mě můžete říct tu příjemnou věc.
Ano. Jednou po premiéře mi Petr Nárožný řekl, Petr Nárožný, kterého si velmi vážím, protože je vystudovaný inženýr, vystudoval mostní inženýrství, což je prý velmi složitý obor. A v době, kdy jsem s ním hrála a zkoušela v Činoherním klubu, tak studoval ještě na Karlově univerzitě historii 19. století. Je to velmi vzdělaný a inteligentní člověk. Tak ten mi jednou vysekl poklonu, že mám tělo ženy a mozek chlapa a že to prý budu mít těžký. A jednou v průběhu zkoušení jsem stála na forbíně a domáhala jsem se odpovědi od jistého režiséra. On mi ji stále nedával a já jsem stále stála a říkala jsem, stále jste neodpověděl na moji otázku. A Petr se ke mně přitočil a říkal, vy jste Barbora Tachecí Českého divadla.
Ne, ale ta milá, tak to je
tak to jsem vám jenom chtěla říct, ano. Že jsem.
Ale zaujal, takhle, Petra Nárožného jsme mnohokrát zvali, bohužel, protože všechno to, co jste o něm řekla, platí, tak bohužel nepřišel. A mě by zajímalo, jak on řekl, že máte ten mozek chlapa, tělo ženy. Jak se pozná mozek chlapa?
Já si myslím, že mozek chlapa, no... Já nevím, Boris Reznor prý o mě jednou řekl, neřekl to v mé přítomnosti, ale řekl to před mým současným mužem, kterého učil herectví, tak říkal, všechny herečky jsou hysterický, akorát Špalková o tom ví. Nevím, jo, to jsou lichotky, které se mi nedonesly přímo, ale který někdo slyšel zprostředkovaně. Asi tam mám nějakou schopnost analýzy a nadhledu.
Rozumím.
Že nejsem jako, ty emoce v sobě mám, ale mám takový jako kdyby, řekla bych jako lékařský mozek, v tomhle tom bych si troufla říct, že prostě v krizích jednám pragmaticky, přestože ve mně ty emoce bublají, tak mám takový ten pilotní režim, že je potřeba pragmaticky dělat jeden úkon za druhým a pak se z toho případně zhroutit. Ale až už ta krize
je odbyto. Rozumím, ale mně přijde pikantní to s tím mužským mozkem právě v souvislosti s tím, že muži často, ne všichni, prosím vás, to ne, ale velmi, velmi často zhysterčí právě mnohem víc než ženy.
No, jak kdo, tak, no, ale jako přikládá se to na tu lopatku toho, té možnosti, že by měl ten muž v těch krizích a v těch porivech si zachovat tu chladnou hlavu a jednat. Je pravda, že už tím, že jsme se dostali v tom společenském vývoji tam, kde jsme teď, tak se hranice velmi smazávají a není vůbec vlastně jasné, co je čí úloha.
Mimochodem, Petrovi, pozorujete něco, čemu se říká v současné společnosti krize mužství?
No, jak, nevím, jestli to je krize mužství, mě teda ty ženy připadají trošku schopnější, omlouvám se strašně mužům.
No mě se jako,
neomlouvejte. Ne, mužům se omlouvám, protože vlastně jak na to koukám, tak jako vlastně přijdou mi rozpačitější než ženy. Jako ženy shledávám takovými svébytnějšími osobnostmi. Ale jako znám spoustu jako zase jako dobrých chlápků jako po 40, což
ale
vždycky,
to, já taky.
To vždycky takový ten zlomový věk, protože ta 40, myslím, že s člověkem hodně jako zamotá taková ta krize středního věku a když po ní to ten chlap dokáže ustát, tak vidím teda jako velmi zajímavé vzorky kolem sebe. Jako krásných, charismatických, sebevědomých a vlastně citlivých mužů. A je to teda jako hodně sympatický.
A ty jsou zadaní ovšem.
No já taky nelovím, já to jen tak pozoruju.
Jako kontrolní dotaz, neberte to nějak. Osobně to je kontrolní dotaz jenom, samozřejmě.
A ty jsou většinou zadaní, možná proto jsou klidní, protože většinou mají spokojený manželství a 2 až 3 děti, o který se starají. Vypadají tak nějak spokojeně.
Už jste se někdy jako herečka a matka 2 dětí a manželka s manželem herce,
ano.
Tak už jste se někdy cítila nekomfortně?
Jako, no to se cítím dost často, jako v jakém smyslu slova?
No, myslím příliš mnoho úkolů na příliš krátkou dobu,
ano, jo,
prostě
tak to je
řada nejistot a tak
no,
dále.
No, to je takový vlastně permanentní stav, kterýmu se snažím nějak cílevědomně nepodléhat a dělat proto nějaká rozhodnutí typu, že opustím třeba angažmá v Národním divadle a nyní jsem teda zvážila to, že odejdu i z té vysoké školy, na které jsem po 4 roky učila, protože prostě už ten systém, že vydáváte strašnou spoustu energie a nemáte za to adekvátní finanční ohodnocení, prostě to radši nebudu pracovat. To je prostě pro mě daleko výhodnější, protože představa, že ten celý plat dám za hlídání svých 2 dětí, takže vlastně výsledek je, že nebudu se svými dětmi, téměř celý plat odevzdám nějaké cizí slečně, která ty děti hlídá. To už přestává dávat smysl. A to myslím, že já jsem člověk služby, že jsem jako vlastně ve své podstatě mi nevadí jako sloužit za nízký peníz, pokud ta služba má smysl. No.
Pro časopis Týden jste řekla, a proto jsem se vás ptala na ten životní komfort, že když se někdo cítí nekomfortně, musí se ozvat, protože druhá strana o tom často ani neví. A já se ptám, jestli tenhle nástroj, totiž vyslovení svého vlastního nekomfortu, prostě berete, často používáte tenhle nástroj. Říkáte to ne, takhle ne, takhle jo.
Ano, já ho často používám. Velmi často sděluji, ale tímto způsobem, jako mě slyšíte teď mluvit s vámi, že se necítím komfortně. Zjistila jsem, že zřejmě jsem něco jako delfín, to jest, že vysílám ten signál, ale lidské ucho ho není schopno zachytit. Takže já 3x slušně a kultivovaně řeknu, že se necítím komfortně a pak jednou nebouchnu dveřma a zařvu. A většinou ta společnost nadskočí a říká, proč jsi hysterická? Co to děláš? A já říkám, už jsem 3x říkala, že mi není dobře a měla jsem pocit, že mluvíme všichni stejným. Ne, je to pravděpodobně jiná frekvence, kterou určité uši nejsou schopny dekodovat, takže potom dojde k tomu, že udělám onu hysterickou reakci, prostě mi normálně bouchnou saze, Valašsko se ozve, takže mě tam nastoupí nějaká teta z 3. kolena, bouchnu dveřma a jak říkal jeden můj student, to je vždycky pohoda a pak zařvete tak, že se klepu ještě týden. No tak pak nastoupí to, že zařvu, takže se někdo klepe ještě týden. No.
Kdy se vám to naposledy stalo, Petra?
Já mám 2 malé děti, to je dnes a denně.
No, já jsem děti nepočítala do toho, děti jsem nepočítala.
Děti jsou výlučná kategorie, ty už jsou i zvyklí na ty jemnější signály, ale stejně vždycky to zařvání, já vždycky říkám, takže vy chcete, abych na vás křičela, protože jinak si to nedovedu představit, protože už 3x jsem vám říkala, takže potom zakřičím a pak ta vrcholná věta je, mám vám to říct rukama a to už se většinou uklidně. No.
Ale poslyšte, Petra, no. Takhle s dětma to má téměř každý.
Ano.
Maně vzpomínám na dětství svého syna.
Ano.
Mě spíš zajímalo, jestli tohle používáte někdy v nějakém sdružení dospělých.
No, to mám pocit, že používám, ano. Používám
a tam
to.
Mě zajímá, kde jste naposledy to použila.
Naposledy, no asi na té škole jsem řekla, že se mi něco nelíbí a tak se tomu všichni zasmáli a šlo se dál.
A třeba když točíte, no. nebo zkoušíte
no.
divadlo,
no.
tak tam se vám to nikdy nestane. Prostě, že máte svou představu o té roli a teď najednou celé to okolí, včetně režiséra, vás začnou tlačit do nějaké polohy, která prostě no, není vaše.
Tam to říkám úplně otevřeně. Tam se vlastně bojím, nebo jsem diplomat vlastně úplně nejmíň, protože u té práce, já nevím, prostě asi se tam něco ve mně proměňuje. Tam nemám vůbec žádný bloky. Zrovna včera jsem řekla Haně Burešový, který si jako velice vážím, která, točili jsme právě pro rozhlas Elektru. A Hana po mně chtěla nějakou změnu na závěr monologu a říkala, mohla bys tam jako zahrát, že jsi jako trošku ožrala, což teda jako hrajem v té Klitajmestře, to je taková prostě trošku jako pavlačovej typ, dejme tomu. Což se samozřejmě dělá dobře na tom jevišti, když máte k dispozici tělo, tak tam tu ožralost zahrajete přes nějaký drobný třeba zkomíhání, podvrknutý kotník, ale v tom hlase pořád je to ta jako vládkyně a to tělo jí třeba zrazuje a proto rádio bylo potřeba najít ten prostředek jako jiný, aby byl v hlase. Aleš Březina, autor hudby, se mě ptal, jestli bych to jako teda mohla hrát v tom hlase. Já jsem říkala, že se to hraje dost těžko, protože ten text je tak vysoko, literárně, že vlastně každý písmenko tam musí zaznít. Prostě tam nemůžete jako mít jako ožralou nějakou řeč, protože je to jako vysoká dramatika. Takže musíte mluvit pregnantně. Říkám, tam se to jako hrozně těžko dělá. To můžu třeba udělat barvou hlasu nebo nějakým takovýmhle. Ale musím tam prostě říct všechna písmena, to jako nejde. A Hana právě po mně chtěla, abych ten monolog jako ukončila jinak, než jsem zvyklá. A já jsem jí říkala, nesouhlasím, ale udělám to. A jako tam nemám problém prostě říct to, že s tím jako nesouhlasím, že já si to představuji jinak, ale že samozřejmě, protože ona je režisérkou a zaštiťuje to celé a je to jako výborná režisérka a prostě má tu zodpovědnost za to dílo, ale nahlásím jí, že za mě já s tím nesouhlasím, ale samozřejmě, protože ona si to přeje, tak to udělám. Nemám problém s tím komunikovat otevřeně. Ale není to vlastně žádný konflikt, je to prostě jenom hlásím, co cítím.
Ano, jen hlásím své názory, které bývají většinou jiné než těch ostatních.
Nevím, jestli většinou, ale musím to říct, že to tak je.
Petra Špalková je dnešním hostem Osobnosti plus. Petro, vy působíte dojmem, že jste žena docela jasných názorů, že máte prostě jasno, jak se tak jako o všem možném. A já se ptám teď, o čem všem možném máte jasno? Patří do toho mám jasno také třeba situace ve světě, v Evropě, politika. Zajímáte se o tyhle věci, nebo to jde úplně mimo vás?
No, s politikou tam cítím velký dluh, protože já jsem politickou situaci sledovala do podpisu opoziční smlouvy. Bylo to historicky poprvé, kdy jsem volila ODS. Četla jsem všude na plakátech buď s Klausem nebo doleva a uvěřila jsem těm plakátům. A po podpisu opoziční smlouvy jsem se tak strašně nahněvala, že jsem přestala politiku sledovat. Dala jsem pryč televizor, přestala jsem kupovat noviny a když se v divadle, kde se politická situace samozřejmě řeší velice často, protože divadlo je na politiku úzce navázané, protože by mělo zobrazovat
stav společnosti,
tak když se začala jakákoliv politická debata, tak jsem se zvedla a odcházela jsem. To trvalo asi 10 let, takže mě spousta kauz, spousta jmen utekla. Teď to cítím jako handicap, protože když si čtu o některých lidech, kteří se do politiky vracejí nebo už jsou s ní zpětí leta, tak mě chybí samozřejmě znalosti. Ze současné politické situace jsem upřímně rozčarovaná, ale jsem odhodlaná vydržet ve svém postoji a až bude potřeba mého hlasu nebo mého činu, tak jsem ochotná.
A kdy je situace, kdy bude potřeba vašeho hlasu nebo činu? Jaký definujete tu situaci?
Jaký definuji? Nástupem nějakého totalitního systému. No. Tak zatím tak to vypadá, že to jde hodně doleva a hodně na východ, tak zatím vyčkávám, podepisuji petice, které považuji za správné, vyjadřuji se na svém facebookovém profilu, myslím velmi srozumitelně. Myslím, že každý, když se mě bude chtít dohledat, musí mu být jasné, jaký politický názor zastávám. Myslím, že nemlčím, že jako stojím poměrně přehledně. Ale přijde mi, že že teď je spíš čas mlčet a vyčkávat. A tak jako klidně bojovnicky brousit šípy.
Kdybyste, vážení posluchači, viděli, tak jako já, teď Petru Špalkovou, tak byste viděli, že jde bojovnicky mlčet. Máte to ve výrazu tváře, jako na jevišti. Nechtěla jsem původně tohle téma otevírat, ale když vy jste říkala, protože jsem nalítla v rámci těch plakátků, předvolební kampaně, tak v případu nesouměřitelném, leč zajímavém, což je terapeutické centrum Aktip,
ano,
jste také nalétla. Jak tomu došlo?
No, došlo k tomu velmi jednoduše, protože jsme měli nějakou partnerskou krizi, což je asi v partnerském soužití běžné. A já jsem nechtěla volit přístup klasické psychiatrie a přečetla jsem si velmi zajímavý rozhovor s Jarmilou Klímovou, šéfkou Aktipu v novinách. Ten rozhovor mě zaujal, pak jsem si najela na stránky Aktipu, kde teda jsem si přečetla úžasné legendy o všech lékařích nebo terapeutech, kteří v tomto zařízení pracují. A paní Klímové jsem zavolala, objednala jsem se na termín. První sezení proběhlo jako taková hloubková kontrola, to jsem víceméně mluvila já, paní Klímová si dělala poznámky. Na druhé sezení jsem přišla se svým mužem a na třetím sezení mi paní Klímová oznámila, že se mám rozvést a že na další sezení mám přijít až po té, co se píšu tu žádost o rozvod se svým právníkem. A vlastně od chvíle, kdy řekla větu, měla byste se rozvést, protože tradiční rodina v této společnosti již nemá smysl, tak jsem zjistila, já mám z toho jeviště poměrně dost vycvičenou, toto ani není multitasking, to už je asi něco ještě nad tím. Já jsem třeba schopná říkat dramatický text a přesvědčivě na cenu hrát nějakou situaci, ale do toho jsem schopná si spočítat, co musím zítra koupit, protože potřebuju uvařit. A jsem schopná dělat tyhle ty věci současně.
Žena sběračka. Ano.
Ano. Prostě mám ten multitasking v tom mozku.
Jasně.
Jako dokážu si s vámi teď povídat a myslet na to, že mám být za půl hodiny v dlouhý a že mám ještě tady ten text a že si ještě musím odmrdli zimový něco vzít. Jde to jako prostě ruku v ruce. Dá se to dělat současně. Takže paní Klímová od té chvíle, co řekla větu, že tradiční rodina v této společnosti již nemá smysl, tak já jsem jí půlku mozku stále věnovala, stále jsem jí poslouchala a odpovídala jsem na její otázky, ale v té druhé půlce mozku už jsem se zvedala, odcházela jsem, šla jsem si zacvičit na jogu, to jsem viděla, že musím udělat, nebo se vykoupat do bazénu nebo do sauny, smejt to ze sebe, tenhle ten vošklivý moment, a věděla jsem, že už tam nikdy, slovy nikdy nepřijdu, protože
ale můžu se něco zeptat?
Jasně?
Mě by zajímalo, jak člověk jako vy, evidentně přemýšlející, evidentně s rozhledem a vzdělaný, a to i v komunikaci, i v přijímání informací, i ve vydávání informací, jak je možné, že na něco takového vůbec na tu hru přistoupíte, že tam jdete a zajímáte se? Rozumíte mi, protože mě to celé přijde tak neuvěřitelné, že?
Já to chápu, no. Tak jak psala Renata Kalenská, která také naletěla, říkala, že má zvrhlou radost, že je se mnou ve stejné společnosti. Tak vidíte, že i inteligentní ženy na něco takového, já myslím, že vás tam dovede ta psychická situace prostě, protože já si myslím, že když je člověk v nějakým právě v období, kdy je třeba jako hodně nervózní, hodně nestíhá a cítí se oslabený, tak já myslím, že ten mozek to nehodnotí tak úplně přesně, nebo nemá ten odstup a ten nadhled prostě. Takže vlastně tak jakoby možná právě z nějaký hysterie, vypjatý chvíle, člověk naletí na to, že to někde bude snadnější, rychle, aby už mi někdo dal nějaký řešení. No tak budíš mi řečeno ke cti, že když jsem to řešení dostala, tak jsem hned pochopila, že to takhle nejde dělat. Navíc teda mám tu zkušenost, protože už jeden rozvod mám za sebou, tak mám zkušenost s tou klasickou psychiatrií, kdy jsem já po půl roce pravidelného docházení k doktoru Jiřímu Kromholcovi jsem po půl roce pravidelných schůzek, které se konaly jednou za 14 dní, jsem řekla, že jsem došla k závěru, že se rozvedu se svým prvním mužem, a on mi řekl gratuluju. A já jsem tak půl minuty na něj vyděšeně zírala a pak jsem říkala, vy jste to věděl celou dobu, tak proč jste mi to neřekl? A on říkal, no, jakou by to mělo hodnotu, kdybych vám to řekl já. K tomu přece musíte dospět vy, to je vaše rozhodnutí. Já si myslím, že je správný, jenom z toho, co poslouchám, ale k tomu přece musíte dojít vy. Takže já jsem měla tu výhodu, že když jsem slyšela větu rozveďte se, tak jsem věděla, že ten postup není správně. Ale když tam přijde třeba žena, která tuto zkušenost nemá, a to je můj případ ve srovnání s tím, že tam chodí onkologičtí pacienti, je v podstatě mávnutí motýlých křídel.
Jste, Petro, tak emotivní, že vás dokáže něco vyprovokovat k takovému tomu rychlému, okamžitému činu, kterého třeba pak litujete?
Ano, ano.
Kdy naposledy?
No každý den, já vlastně jsem strašně emotivní člověk, já mám to rácio takovým jako návdavkem, ale já jsem vlastně strašně emotivní, já prostě si dám dvě skleničky vína, zvednu ruku nahoru a zpívám, já vlastně jsem jedna chodící emoce, akorát mě furt brzdí to mozkový centrum.
Ale vrazíte někdy některému z vašich dětí pohlavek? Ve vzteku, myslím, třeba.
Pohlavek jsem teda, no Anděla jsem nedala asi nikdy pohlavek. Luisa ho podle mě dostal jednou ve dvou letech.
No tak jaký pak vztek?
Já jim dávám na zadek. No to já po nich rukama šahám, no.
Na zadek.
Ale na zadek, jako na hlavu ne.
Já jsem totiž četla nějaký váš rozhovor o posledním vašem filmu, kde jste měla mlátit, jak jsem pochopila, dítě.
Tam jsem Jindrovi musela dávat facku, no.
Tak, a když jste odmítla, nebo takhle, tlačila jste na Petru Soukupovou, aby ze scénáře tolik mlácení dítěte vynechala. Takže,
ano.
Poslechla?
No, byli vstřícní s Tomášem Baldýnským, tak ubylo těch reakcí, protože ten přepis toho knižního materiálu té filmové podoby je samozřejmě strašně složitý. A vzhledem k tomu, že oni se rozhodli sledovat to očima toho kluka, tak samozřejmě, že to hodně hrotili ty situace rodiny.
Jak to vidí dítě, ne?
Jak to vidí dítě, tak. A já jsem jako jenom za tu maminku prosila, aby nepůsobila tak jako krutě nebo tak agresivně, aby spíš působila zoufale, nebo jako někdo, kdo je zahnaný do kouta životní situací.
Měli bychom připomenout, že jde o film Nakrátko.
Ano. Pojďte do kina.
To prosím, tak hezky vás pozvala Petra Soukupová.
Ale Petra Špalková. Máte den, Barbaro.
Já mám den a jenom mě zajímalo, jestli v okamžiku, kdy Petra Soukupová tam prostě napsala to profackovávání toho dítěte, tak jestli vám to bylo prostě tak odporné, že jste to nechtěla ani hrát? Nebo jste měla jako tvůrčí záměr s ní, aby to bylo jiné? Protože jinak rolí herce je zahrát to, co se mu napíše, že?
No tak já mám s fackama celkově problém, ať už je mám na jevišti dávat, nebo je mám na jevišti dostávat. Jako, je to taková osobní zkušenost, já to prostě to fackování nějak prostě... Když měl dávat Jaromír Dulava mě facku v Činoherním klubu, tak jsem u toho vypadala tak příšerně, že asi po 10. repríze to pan režisér Smoček zrušil, protože já už jsem se asi minutu předtím chvěla, zavírala jsem oči a uhejbala jsem hlavou, takže se ten Lála nemohl v životě trefit, protože nebylo do čeho, protože tam jako... No a když jsem měla fackovat Míšu Dlouhýho ve Skrocení zlý ženy, tak jsem mu jednou dala takovou strašnou facku přes ucho, že on ohluchl asi jako na půl představení. Já prostě ty facky, je to nebezpečný, je to ten v obličeji, že jo. Takže já mám s fackama vůbec problém.
Vy jste totiž taky řekla, že podle vás facka může padnout jen tehdy, když dítě říká vyloženě hnusné věci.
Ano.
To se mi hrozně líbilo, akorát, že co je hnusné a opravdu hnusná věc, na to se pohledy různí.
Ano.
Takže jsem se chtěla zeptat, co je ve vašem vidění světa ta opravdu hnusná věc, za kterou je třeba dát facku.
Já ještě upřesním jenom to, že jsem říkala, protože tam bylo třeba facka na to, že to dítě něco provede. A já jsem říkala, a když dítě něco provede, tak ho vohneš přes kolena a dáš mu na zadek. Facka se přece dává po slově. To je odpověď na tu drzou pusu. Jakože mi přišlo, že facka je projevem na slovní projev, jakýkoliv druhu, ale že dítěti dáte na zárek za to, že něco udělalo prostě špatně. Že
no ten... chápu, tak jaké a teď, je opravdu co hnusné je? Slovo?
Hnusné slovo? No.
Petra Špalková no, se rozmýšlí, ano, já musím jenom informovat ano, ano, posluchače, co
no,
se
no hnusné děl... slovo, já, mě třeba nevadí úplně prostý slova, nebo to všechno dokážu těm dětem jako vysvětlit, ale facku to bych dala asi za lež. Za vědomou lež.
Řekla žena, která vědomě nikdy nelhala. Opravdu?
Jo, asi jsem lhala. Kdybych dostala facku, tak jsem věděla za co.
Tak teď jsem to dostala. 1-0 pro zajíce, jak se říká u nás. Poslední otázka, úplně poslední, Petro, protože jsem nezapomněla na to, co jsem avizovala při začátku této části pořadu. Mě by zajímalo, jestli jste si vědoma toho, že kolem sebe vytváříte nějaké napětí, které ale souvisí s tím množstvím energie, které vyzařujete, takhle trochu nešťastně se snažím sformulovat, že jste osobnost, ale to sebou nese takové to ne vždycky úplně příjemné chvění. Víte, ano? Jak to myslím?
No, já vás se zájmem poslouchám.
No, protože mě by zajímalo, no. Jestli o tom víte.
Nevím, no. Je mi to vždycky takhle někým řečeno, ale... Jako když mi Zdeněk teď řekl, že byl hrozně rád, že jsem na jeden natáčecí den přišla s kocovinou, protože jsem té energie neměla kolem sebe tolik. On říkal, ale kolem 10. se zase probrala, bylo to zpátky. A on říkal, že jsem tě v těch 6 ráno viděl u toho cateringu. Já jsem si říkal, to je prýma, ona bude taková zničená, bez života.
Tak ano, přesně
tak
o tom
asi, asi v sobě mám nějaký energetický potenciál. Když se dívám na svoji mámu a když se dívám na svoji dceru, tak tomu vlastně rozumím líp, než když sleduju sebe samotnou nebo zkoumám sebe samotnou. Ale když vidím svoji mámu a svoji dceru, tak je mi trošku zřejmější, o co se jedná, protože v obou dvou je taková porce, že jestli to stejný nosím sebou i já, tak je jasný, že to může být problém. No.
Pro mě ne, pro mě to byla příjemná hodina. Teď vás otestuji na závěr. Petro, řekněte mi, kdybyste měla jednu jedinou věc na světě změnit, měla byste tu moc, bez velkého přemýšlení, co byste změnila?
Ha? Aby nebylo na světě násilí.
Hezky pěkně. Petra Špalková, herečka, která ještě před 3 lety byla členkou Národního divadla, teď již je samostatně volně plující tvůrkyní. Letos už hrála ve 2 filmech, vyšly 2 filmy, už říkám to dobře.
Ano, ano.
A jistě to nebude dlouho trvat a jednou přijde taková ta vysněná role. Moc vám
budu hrát Winstona Churchilla, takhle vám to řeknu.
Moc prima. Moc díky, že jste přišla.
Děkuju, nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.